зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Добро вечер, ги слушате вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Преговори за името од 7 поидобни позиции, приближување во ставовите на Атина и Скопје има во 3, рече премиерот Зоран Заев. Нова влада и директор на МРТВ. Очекуваните реформи во медиумскиот сектор доцнат. Премиерот на Израел Бенјамин Нетањаху ги отфрли наводите за корупција и најави дека останува на функцијата. Почнуваме со прегледот вести. Судењето за предметот на СЈ од траекторија во кој меѓу другите обвинете поранешниот премиер Никола Груевски одложено за 1 март. Груевски на денешното рочиште повторно побара да бидат отфрлени како докази СМС пораките, бидејќи според него начинот на кој ги има прибавено СЈ не може да гарантира нивната автентичност. Одбраната побара и да иди бидат доставени записниците од рочиштата, како и прекин на главната расправа за доволно разумен период во кој ќе им се овозможи увид во снимките. Во случајот траекторија, освен Груевски, обвинети се и поранишниот вице-премиер Владимир Пешевски, екс-министерот за транспорт и врски Милеан Акиевски и поранишниот директор на Агенцијата за државни патишта Љупчо Георгиевски. Случајот се однесува на изградбата на автопатите Миладиновци Штип и Кичево Охрид. Американскиот државен секретар Рекс Тилерсон го повтори барањето на САД до Иран да се повлече од Сирија, велејќи дека војното присуство таму го дестабилизира регионот. На заедничката пресконференција со министерот за надворешни работи на Јордан Ајман Сафади, денеска во Аман, Тилерсон рече дека Иран треба воедно да се повлече од Сирија и изрази надеж дека ќе продолжат мировните разговори во Женева. Ваквите изјави на државниот секретар на САД следуваат по серија израелски воздушни напади кои се случија на 10 февруари, а кои беа насочени кон ирански и сириски цели. Нападите на Израел следуваа пак откако војската соопшти дека пресретнале иранско беспилотно летало кое поминувало сириско-израелската граница. Десетина руски наемни војници били убиени во американски воздушен напад во Сирија, објавија некои руски медиуми. Новиската агенција Associated Press оцени дека тоа би можело дополнително да ги зголеми тензиите меѓу Русија и САД. Официјални представници на Москва и Вашингтон не се изјаснија во врска со инцидентот кој би можело да представува непријатно за двете земји, ако се покаже дека е точно оти руски наемни војници биле дел од единицата која нападнала американски војници. До во инцидент дошло минатата недела. Американскиот секретар за одбрана Джим Матис изјави дека немал сознанија оти меѓу загинатите имало и руски наемници.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. За најлесните 3 точки од 7-те за кои разговарале министрите за надворешни работи на Македонија и на Грција во Виена со посредникот Метју Нимиц, има приближување на ставовите. Рече премиерот Зоран Заев, кој на ова гледа како на сигнал дека може да се изнајде решение. Министрите Никола Димитров и Никос Кодзијас имаат можности за нова средба во Софија на состанокот на шефовите на дипломатиите на земите членки на Европската Унија. Известува Пелагија Стојанчова.
Од првичните 7 поидовни позиции во преговарачкиот процес, приближување во ставовите има во 3 од нив, изјави премиерот Зоран Заев. Тој вели дека на средбата во Виена всушност почнал преговарачкиот процес, а се досега било презентирање на позициите на двете страни. Но, вели Заев, за деталите останува да информира Министерството за надворешни работи.
Не очекувавме ние премногу. Пред се има образлагање на суштините на позициите на двете страни, со обид за меѓусебно разбирање. Медиаторот Нимиц го води процесот, тој ги знае во суштина работите кои што може да поминат, кои што не може да поминат. Мене ми е драго што се разглобени во суштина сите отворени прашања. Ако тргнемо некои 7 позиции кои што беа поидовните точки на разговорите, знам дека тоа е веќе намалено на 4 позиции, 3 се отклонети.
Тој вери дека веројатно тие биле најлесните точки, но дека тоа е сигнал и за двете страни дека може да се изнајде решение. Останува на ставо дека нема потреба од интервенции во уставот и дека добро се знае до каде може да се направат отстапки, а доколку се најде решение, граѓаните ќе го имаат последниот збор преку референдум. Грција на ставо дека името треба да биде за севкупна употреба, а тоа подразбира и промена на уставот на Македонија. Тие бараат и повлекување на сите сомнежи за иредентистички ставови. Идентично кусо сообштение објавија сите страни по 7-часовната средба зимето во Виена. Во сообштението што истовремено го испратија и македонското и грчкото министерство за надворешни работи и канцеларијата на медијаторот на Обединетите нации се наведува дека средбата била конструктивна, но нема повеќе детали. Министрите за надворешни работи се согласија да ги продолжат напорите под покровителство на Обединетите нации, се наведува во сообштенијето од македонското МНР. Во Виена првин се сретна министрите Никола Димитров и Нико Скоцијас за да ги усогласат ставовите за средбата со Нимиц следниот ден.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
А покрај решавањето на прашањето за името меѓу Македонија и Грција за напредокот кон Европската унија, неопходно се спроведат сите реформи на кои се обврза владата. Посочуваат во разговор за Радио Слободна Европа државниот секретар во словенечкото МНР Исток Мирошиќ и заменикот министер за европски прашања во чешкото министерство за надворешни работи Јакуб Дир. Со нив разговараше Марија Митевска.
Од Македонија зависи кое име ќе го користи Словенија во билатералните односи, доколку земјата во иднина го реши спорот за името со Грција, вели во разговор за Радио Слободна Европа, државниот секретар во Словеничкото Министерство за надворешни работи, Исток Мирошиќ. Според него Словенија секогаш стоела зад Македонија и помагала на патот кон Европската Унија и НАТО.
Словенија е признала Македонија под нејзиното уставно име.
Словенија призна Македонија под нејзиното уставно име. Ако дојде до некои промени, Македонија за тие промени ќе не извести и ние така ќе направиме. Значи, зависи од Македонија како понатаму ќе ги среди работите.
Заменик министерот за европски прашања во чешкото Министерство за надворешни работи, Јакуб Дир, кој заедно со Мирошиќ беше во посета на Македонија, посочува дека неговата земја одблиску ги следи преговорите за името и изрази надеж дека диалогот ќе донесе напредок.
So we cannot of course comment on the current state of negotiations.
Ние секако не може да ја коментираме актуелната состојба на преговорите, но ние дефинитивно би сакале да го видиме крајот на парализираната состојба, крајот на знакот стоп на патот на Македонија кон Европа. Затоа ние ви држиме и ви посакуваме среќа, бидејќи ако не сега, кога?
Мирошиќ смета дека работата на властите во последните неколку месеци во однос на евроатланските интеграции на внатрешен и на надворешен план била препознаена од Европската Унија. Првиот чекор посочува и препораката на Европската комисија за отворање на преговорите со Македонија, а потоа започнува вистинската работа.
А тоа значи да мора да направи све?
Тоа значи дека мора да се направат сите реформи за кои се обврзала. Значи да направи реформи во правосудството, јавната администрација, медиумите, демократските процеси. Тоа се оние работи кои ја приближуваат Македонија не само како држава, туку како општество во ист ранг со општествениот поредок во Европската Унија. Потоа следат економските реформи, стапката на развој, бидејќи членството на Унијата не е само за членството, туку за собствената трансформација на општеството во современ облик на негово функционирање, особено борбата против организираниот криминал и корупција.
Идир посочува дека спроведувањето на реформите од крусијално значење и тоа е најголемиот приоритет, при што потребна е суштинска промена на општеството.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Програмскиот совет на МРТВ, избран од претходната власт, го избра Маријан Цветковски за директор на јавниот сервис. Од владата вело дека за кратко време поносењето на новиот закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Македонската радиотелевизија ќе добие нов совет и директор. Упатените пак оценуваат дека медиумските реформи се изгубени некаде меѓу владата и закоченото собрание. Повеќе од прилогот на Срдјан Стојанчов.
Нова влада, стар директор на Македонската радиотелевизија. Стариот програмски совет, според стариот закон, го реизбра стариот директор на чело на јавниот сервис. Владата вели векот ќе му биде краток. Маријан Цветковски е реизбран да го води јавниот сервис и во наредните 3 години. Тој беше директор на Македонската радиотелевизија во 2 мандати, односно од 2012 година. Програмскиот совет на Македонската радиотелевизија пак беше избран на крајот на 2014 со мандат од 5 години, што значи дека мандатот му истекува на крајот на наредната година. Пред неполн месец Цветковски за нашето радио изјави дека не планира да се кандидира за нов мандат. На прашањето што се променило од тогаш, вели дека одлучил повторно да се кандидира за да ги заокружи започнатите процеси и реформи. Вели дека ефектите од тие процеси ќе започнат да се чувствуваат набрзо. Владиниот портпарол Миле Бошњаковски вели дека Цветковски е избран од програмскиот совет на Македонската радиотелевизија кој се уште функционира во стариот состав и оти граѓаните знаат кој членува во тој состав, на кој начин работеше и под чии влијанија.
Веднаш по усвојување на новиот закон за аудио и аудиовизуелни услуги, ќе се овозможи професионално, непартиски, нови раководни позиции и во Македонската радиотелевизија, и во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни услуги. Тоа значи дека овој избор е на важност се додека не го усвоиме законот.
Бошњаковски посочува дека е можно уште оваа недела законот да помине на владина седница, со што ќе се овозможи целосна професионализација и департизација на Македонската радиотелевизија. Цветковски не одговори директно на нашето прашање дали очекува да го истера тригодишниот мандат до крај со оглед на владините најави дека за кратко време ќе биде разрешен, туку посочува дека спровел многу проекти и оти има план и стратегија за наредниот период. Жанета Трајковска од Институтот за комуникацијски студии вели дека медиумските реформи кои што ги најавуваше новата влада се изгубени некаде меѓу владата и закоченото собрание.
Повторниот реизбор на Маријан Цветковски е за голем дел од луѓето кои се занимаваат со ова прашање е разочарувачки, бидејќи тоа само значи дека нема да има реформи. Но ако се видат техничките работи, дека законите не се донесени и така натака, тогаш има некоја логика дека ова би било некакво времено решение. Меѓутоа, тоа лошо звучи и лошо личи во јавност.
Според планот за реформи 369 на владата, измените на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги треба да се донесат до крајот на наредниот месец.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Израелската полиција препорача покренување обвинение против премиерот Бенјамин Нетањаху за два случаи на подкуп. Тој пак тврдењата ги оцени како наосновани и најави дека останува на функцијата. Прилог на Гоце Атанасов.
Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху изјави дека цел свој живот работел за Израел и најави дека ќе остане на таа функција и покрај тоа што израелската полиција препорача против него да биде покренато обвинување за два случаја на корупција. Таквите препораки не значат ништо во демократско општество, рече Нетањаху во телевизиското обраќање до нацијата.
За Израел, ани ло кан каде ласот левити. Им зема шаја менија оти, ети ми зман бе маком ахер.
Граѓани на Израел, јас не сум тука за лична корист. Ако тоа ме водеше, јас би бил на некое друго место одамна. Она што ме води е една работа, да осигурам иднината на нашата држава. Затоа да ви кажам, владата ќе продолжи да работи. Заедно со сите владини министри ќе продолжиме да го претвораме Израел во меѓународна сила. Нетањаху додаде дека се што правел, правел за Израел, а не за цигари од пријатели и за подобро медиумско покривање. Тој повторно одрече дека примал скапи подароци од холивудскиот продуцент Арон Милхалн за замена за услуги. Нетањаху е осомничен и за тоа дека со издавачот на израелскиот вестник Једиот Ахронот се договорал поволно да известува за него во замена за намалување на влијанието на конкурентскиот дневник. Нетањаху ја обвини полицијата дека води лов на вештерки против него. Полицијата пак наведе дека откако Нетањаху станал премиер, обемот на подароци значително се зголемил и дека заедно неговата вредност е околу 280.000 долари. Што се однесува до продуцентот, во замена за подароци Нетањаху настојувал да биде усвоен така наречен закон Милхан, со кој би бил намален данокот за израелците кои се враќаат во Израел по извесно време поминати во странство. Полицијата наведе дека премиерот действувал против јавниот интерес. Сега израелскиот јавен обвинител треба да реши дали да покрене обвинување против Нетањаху. Овој процес би можело да потрае неколку недели, па и месеци. Министерот за правда Ајелет Шакет изјави дека премиерот не мора да даде оставка на функцијата. 68-годишниот Нетањаху на функцијата премиер досега има поминато 12 години.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.